Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi azizlar. Siz bilan yana bir bor radio to'lqinlar orqali diydor uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Sizga eshitirishlarimiz yoqib kelmoqda degan umiddaman. Xudoga qaratib aytilgan ibodat unday shirin damni boshqa vaqt o'tkazish turlaridan sira topa olmasak kerak. Xudoga ibodat qilish, u bilan yuzma-yuz o'tirib, xuddi ota bilan o'g'il birga suhbat olib borishi bilan solishtirsak bo'ladi. Agar farzand ota-ona bilan yoshligidanoq suhbat qilib kelmasa, o'sha farzand albatta boshqa yetuk oila farzandlaridan ancha farq qiladi. Xuddi shu narsa imonlilarning ruhiy hayotida ham yuz beradi. Yangi imonga kelgan birodarlar ham xuddi chaqaloqlarga o'xshaydi. Ular go'dak farzand ona sutiga muhtoj bo'ladi. Shunga o'xshab, yangi imonga kelgan birodarlar ham Xudoning kalomi va ibodatga muhtojlikni sezishlari tabiiy. Keling, bugun biz sizlar bilan birga Tangrimizga ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun senga shukronlar aytamiz. Bizni sevib, o'z so'zingga sodiq qolganing uchun katta rahmat. Xudoyim, men ibodatimni hali sening muqaddas sevging haqida eshitmagan qalblar uchun ibodat qilaman. Hali sening buyuk qurboning haqida hech narsani bilmay yurgan odamlar uchun ibodat qilaman. Xudoyim, men seni tanimagan paytlarni eslayman. Men hali seni umuman bilmas edim. Sen haqingda ko'p eshitgan edim, lekin ko'zim ojizligidan sening muhabbatingni sezmagan edim. Endi esa mana 5 yil o'tibdiki, sen meni farzandlaring qatoriga kiritding. Men endi qul emas, aksincha sening farzandingman. Xudoyim, sening farzandlaringga bo'lgan sodiqligingni va adolatingni tasavvur ham qilish qiyin. Sen menga tinchlik berding. Mening hayotim tuban o'zgardi. Menga ato qilgan najotni yuragimda saqlab tasalli topdim. Xudoyim, men yangi imonga kelgan bandalaring uchun ibodat qilaman. Ularni ruhan baquvvat bo'lishi uchun muqaddas kalomingni o'rganib, sen haqingda ko'proq bilishlarini istayman. Tangrimiz, sening muqaddas ruhing ular ichra maskan qilsin. Yangi imonga kelgan farzandlaringni senga bo'lgan chanqoqligi tugamasin. Ularga ham hayot suvingdan bergin. Sen menga ham bir kuni hayot suvingdan bergan eding. O'shandan beri men hech qanday ruhiy suvga muhtojlik sezmadim. Hayotim mazmunga to'ldi. Qoroq rangli hayotim endi sen bo'yagan chiroyli ranglarda to'ldi. Xudoyim, yangi imonga kelgan farzandlaringni hayotini ham o'zing istagan holda rang-barang qilgin. Hazrat Iso Masihning o'limi sen uchun bebaho qurbonlik ekanini ular butun hayoti davomida yodida tutsin. Ular qayerda bo'lmasin, nima qilmasin, sening sevging bilan amalga oshsin. Xudoyim, yangi imonga kelgan farzandlaring kalomingdagi oyatlarni chuqurroq o'rganib, o'rganganlarini hayotlarida ishlatishsin. Sen bilan birga ibodatda bo'lib, sening huzuringdan hech qachon chiqib ketishmasin. Xudoyim, ularni ruhan baquvvat qilgin. Ular bilan faxrlangin. Ular seni hech qachon yuzingni yerga qaratmay, aksincha, shohligingni yerda o'rnatishdagi rejang yo'lida yurishsin. Xudoyim, hosilini o'z maromida beradigan yerga o'xshab, ular ham hosildor bo'lishsin. Ular ham najoting haqida boshqalarga gapirish uchun jon kuydirishsin. Xudoyim, sen buyuksan. Meni qay tarzda gunoh qulligidan ozod qilganingni eslayman. Sen odam qiyofasiga kirib, biz ichra maskan qilding. Xochga mixlanib bizni ozod qilding. Sen haqingda hali eshitmagan qalblar uchun ibodat qilib, ularni yuraklarini va onglarini ochgin. Ularni duo qilib marhamatlagin. Amin.